ταπεινός ο άνθρωπος και πραότητος μετά μακροθυμίας. Πρέπει να έχει πραότητα ο άνθρωπος και μακροθυμία, σπουδάζοντες, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Θα πούμε για την αγάπη σε επόμενο μάθημα, γιατί είναι σύνδεσμος και η αγάπη. Είπαμε είναι σύνδεσμος η πίστη, να πιστεύουμε το ίδιο πράγμα, αυτό μας κάνει ένα. Εδώ πέρα όμως βάζει ένα άλλο σύνδεσμο λόγος του Κυρίου και λέει «Δια του συνδέσμου της ειρήνης». Να σπουδάσουμε, να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Αυτό δεν το μάθαμε από την πρώτη μέρα, το σπουδάζουμε κάθε μέρα. Το βλέπουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, το συναντάμε κάθε μέρα. Και σπουδάζουμε να περάσουμε τις εξετάσεις, κάθε μέρα να είμαστε σωστοί απέναντι στο λόγο του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Για να γίνει αυτό, αδερφοί μου, πρέπει να σπουδάσουμε και θα δούμε πώς σπουδάζεται η ειρήνη. Γιατί πολύ εύκολα μπορεί ο άνθρωπος να μαλώσει μαζί με ένα άλλο. Πολύ εύκολα μπορεί να έρθει σε κατάσταση πολεμική. Και δεν είναι πόλεμος μόνο να πάρουμε ένα όπλο και να σκοτώσουμε τον άλλο. Είναι πόλεμος με λόγια, πόλεμος με διάφορες πράξεις. Γιατί όταν πολεμάει ο ένας τον άλλο, η Γραφή λέει «Πάσα βασιλεία διαιρεθείς εκαθεαυτής ερημούται». Και πας οίκος διαιρεθείς, λέει, θα πέσει. Αν δηλαδή είμαστε διαιρεμένοι, δεν μπορέσουμε να σταθούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να είμαστε ενωμένοι για να πάρουμε την ευλογία. Και όπως διαβάσαμε εδώ, πρέπει να σπουδάζουμε να διατηρήσουμε την ενότητα της ειρήνης. Ο Κύριος είπε στους μακαρισμούς «Μακάρι οι ειρηνοποιοί». Αυτοί θα ονομαστούν οι του Θεού. Δεν λέει «Μακάρι αυτοί που είναι δυνατοί στον πόλεμο», «Μακάρι αυτοί που φέρνουν την ειρήνη». Οι ειρηνοποιοί, αυτοί είναι οι ευτυχισμένοι. Και αυτοί έχουν και τα ωραία αποτελέσματα. Να διατηρήσουμε λοιπόν αυτή την ενότητα του Πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρήνης. Δεν θέλουμε να τσακωθούμε με κανένα, δεν θέλουμε να πολεμάμε με κανένα. Ένα σώμα και ένα πνεύμα, έτσι μας προσκάλεσε ο Κύριος. Να έχουμε μία γνώμη και ένα πνεύμα. Επίσης ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, μας λέει ότι αυτό έχει καλό αποτέλεσμα όταν μένουμε και έχουμε ειρήνη. Θα το δούμε αυτό στις πράξεις των Αποστόλων, μας περιγράφει στο θήτα κεφάλαιο, το θήτα είναι το ένατο κεφάλαιο, μας περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, μας περιγράφει ο Λουκάς που γράφει τις πράξεις, μας περιγράφει το αποτέλεσμα που είχε η ειρήνη των εκκλησιών. Το διαβάζω λοιπόν, είναι στο εδάφιο 31. «Εμέν λοιπόν εκκλησία καθ' όλη την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάριαν είχον ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνονται». Τι σημαίνει αυτό? Όταν υπάρχει ειρήνη ανάμεσα στις εκκλησίες, έρχεται αύξηση, έρχεται ευλογία. Το Πνεύμα το Άγιο παρηγορούσε τους αδερφούς. Όλες λοιπόν οι εκκλησίες στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, στη Γαλιλαία είχαν ειρήνη μεταξύ τους. δεν είχαν αντιπαλότητα μεταξύ τους. Δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσα στις εκκλησίες. Αλλά όλες οι εκκλησίες πρέπει να εργάζονται με ένα στόχο, πώς θα πάει μπροστά το έργο του Κυρίου, πώς θα σωθούν οι ψυχές, πώς θα φέρουμε καρπό. Δεν είναι να μαλώνουν όπως μάλωναν δύο γυναίκες που είχε ο Ιακώβ, η Λία και η Ραχήλ, και έλεγε μια στην άλλη ότι δυνατά επάλεσα, λέει, κατά της αδερφής μου. Μα δεν είναι εχθρός ο αδερφός μας για να πολεμήσουμε εναντίον του. Εχθρός είναι ο διάβολος. Εχθρός είναι η αμαρτία. Εχθρός είναι η σάρκα μας. Εχθρός είναι ο θάνατος. Και πρέπει να πολεμήσουμε τον διάβολο, την αμαρτία, τα πάντα. Τον παλιό μας άνθρωπο. Να νικήσουμε, εκεί πέρα είναι η πάλη μας. Η πάλη μόλι δεν είναι εναντίον η σάρκα και αίμα, αλλά εναντίον κοσμοκράτορα, στους σκότους του αιώνος τούτου. Εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την πανοπλία του Κυρίου. Το διάβολο τον πολεμάμε. Την αμαρτία την πολεμάμε. Οτιδήποτε μας ενοχλεί για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών το πολεμάμε. Τους αδελφούς μας πρέπει να υπηρετούμε και να φέρνουμε οικοδομή για να αυξήσουμε, να μεγαλώσουμε, να μπουν και άλλοι στη βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών χωράει, δεν είναι μικρός ο τόπος ώστε να μην χωράνε. Έχει τόπο άφθονο. Ο Κύριος λέει, πηγαίνετε στις διεξόδους των οδών, στις πλατείες, και καλέσατε όλους να έρθουν, να γεμιστεί ο οίκος μου. Υπάρχει χώρος, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο παρηγορούσε την Εκκλησία και αύξανε, πληθυνόταν η Εκκλησία. Γιατί είχαν ειρήνη μεταξύ τους οι Εκκλησίες. Ήταν συνδεδεμένες με το Πνεύμα το Άγιο. Έλεγαν όλοι το ίδιο πράγμα. Ενέμενα, λέει, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Δεν έλεγε άλλο ένας, άλλο άλλος, ήταν στη διδαχή των Αποστόλων. Και είχαν ειρήνη μεταξύ τους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Γιατί την εποχή της ειρήνης μπορούμε να οικοδομήσουμε και να φέρουμε καρπό. Τον καιρό του πολέμου δεν μπορείς να φέρεις καρπό. Παραδείγματος χάρη, εδώ τώρα στην περιοχή μας υπάρχει οικοδομική αύξηση. Αν γίνει πόλεμος και πάνε όλοι οι φαντάροι και αρχίζουν να βομβαρδίζουν, τι θα έχουμε, αύξηση, θα αυξάνουν τα σπίτια ή θα τα γκρεμίζουν τα σπίτια. Ο πόλεμος γκρεμίζει, δεν χτίζει. Ο πόλεμος δεν φέρνει οικοδομή, φέρνει καταστροφή μόνο. Δεν φέρνει οικοδομή, δεν φέρνει ευλογία ο πόλεμος. Η ειρήνη, τον καιρό της ειρήνης γίνονται οι οικοδομές. Τον καιρό της ειρήνης έρχεται η αύξηση. Θα το δούμε αυτό, θα φέρω και ένα παράδειγμα στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο ΚΒ κεφάλαιο, μας περιγράφει, ΚΒ είναι το 22ο κεφάλαιο, και στο εδάφιο 7 θα διαβάσουμε τι είπε ο Δαβίδ στο Σολομώντα, το γιο του. Είναι στη σελίδα 411, αν κάποιος θέλει να το δει. «Και είπεν ο Δαβίδ προς το Σολομώντα, Ιέ μου, εγώ μεν επεθύμησα εν την καρδία μου να οικοδομήσω οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου. Πλην έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, αίμα πολύ έχει σας και πολέμους μεγάλους έκαμες. δεν θέλεις οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου, διότι αίματα πολλά έχεις σας επί την γη ενώπιόν και της γης ενώπιόν μου. Ιδού θέλει γεννηθεί εις αιώς, ως της θέλει είστε ανήρ αναπαύσεως. Και θέλω αναπαύσει αυτόν από πάντων των εχθρών αυτού κύκλο, διότι Σολομών θέλει είστε το όνομα αυτού. Και εν τες ημέρες αυτού θέλω δώσει ειρήνην και ησυχίαν εις τον Ισραήλ. Ούτως θέλει οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου, και ούτως θέλει είστε εις εμέ Υιός, και εγώ πατήρ εις αυτόν. Και θέλω στερεώσει το θρόνο της βασιλείας αυτού επί τον Ισραήλ έως αιώνος. Τώρα λοιπόν η έμουλη Σολομών ευωδού και οικοδόμησε οίκον εις τον Κύριο. Βλέπετε. Εσύ του λέει Δαβίδ είσαι άνδρας πολέμων και αίματα πολλά έχεις κάτω στη γη. Δεν μπορείς εσύ να φτιάξεις τον οίκο μου. Δεν είναι δική σου αρμοδιότητα. Είναι αρμοδιότητα στο γιο σου το Σολομώντα, στον οποίο λέει η Γραφή θα δώσω ειρήνη. Και αυτός θα οικοδομήσει το ναό. Βλέπετε, εν καιρό ειρήνης γίνεται οικοδομή. Γιατί όλοι οι εργάτες, αν ήταν καιρός πολέμου, θα ήταν στον πόλεμο. Θα μάθαινε να πολεμάνε και θα είχαν σπαθιά και τόξα και δόρη και τέτοια θα είχαν. Θα έφτιαχναν περικεφαλές, θα έφτιαχναν ασπίδες. Ενώ αντί να φτιάχνουν ασπίδες, οικοδόμησαν το ναό του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αυτό, αδερφοί μου, είναι το θέλημα του Κυρίου. Σήμερα ο Κύριος φτιάχνει την εκκλησία του, που είναι ο οίκος του Κυρίου μας. Φτιάχνεται με ζωντανές πέτρες, έτσι μας λέει η Γραφή. Και εσείς όσοι λύθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός. Βασίλειο, ιεράτευμα, έθνος Άγιο, τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε το όνομά Του. Τον καιρό λοιπόν της ειρήνης έρχεται η οικοδομή και η ευλογία. Και αυτό πρέπει να το σπουδάζουμε, την ειρήνη πρέπει να τη σπουδάζουμε. Θα μου πείτε, και αν οι άλλοι διεγείρουν πόλεμο, δόξα στο όνομα του Κυρίου, τι θα κάνουμε? Παραδείγματος χάρη, η αιτία που πολλές φορές δημιουργούνται εντάσεις και έρχονται σε αντιπαλότητες, σε εκκλησίες, είναι, αδερφοί μου αγαπητοί, η παράβαση, να το ξέρετε. Πάντοτε η παράβαση είναι αιτία που δημιουργεί τα προβλήματα. Μία φορά στο λαό Ισραήλ ήταν ένας Λεβίτης και είχε μια παλακή και του φύγε η γυναίκα, πόρνευσε, του φύγε και πήγε μετά από μήνες να τη βρει, να τη γυρίσει πίσω. Τη βρήκε λοιπόν, χάρηκε, έκατσε με τον πατέρα της, την πήρε πίσω, αλλά όταν πήγαινε στο δρόμο για να γυρίσει πίσω, σταμάτησαν σε μια πόλη. Αλλά οι άντρες της πόλεως δεν ήταν τόσο καλοί. Και του πήραν τη γυναίκα, τη βίασαν τόσο πολύ, μέχρι το πρωί που πέθανε η γυναίκα. Πολύ σοβαρή πράξη, ε. Και αυτός βέβαια πήρε τη γυναίκα του μετά, την έκανε τεμάχια, την χώρισε σε 12 τμήματα και την έστειλε στις υπόλοιπες, στις φυλές του Ισραήλ. Δείτε λέει τι έγινε στην πόλη αυτή τη Γαβά. Και τότε σηκώθηκαν όλοι και πήγαν στην Γαβά. Τι είναι αυτό που κάνατε? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι αυτοί που έκαναν τέτοια πράξη και τέτοια ανομία μεγάλη μέσα στον Ισραήλ? Είπαν, φέρτε έξω να τους σκοτώσουμε. Αλλά αυτοί υποστήριξαν τους αμαρτωλούς ανθρώπους της πόλεως και είπαν, όχι, δεν σας τους δίνουμε. Και όχι μόνο αυτή, αλλά βοήθησε και όλοι οι φίλοι του Βενιαμίν μαζί. Και σηκώνεται ένας πόλεμος, οι 10 φυλές τώρα εναντίον του Βενιαμίν. Και έγινε εμφύλιος πόλεμος. Αιτία όμως ήταν η αμαρτία. Και ήταν ότι δεν είναι μόνο ότι έγινε η αμαρτία, την έκρυβαν την αμαρτία, την υποστήριξαν την αμαρτία, μια ολόκληρη φυλή. Με αποτέλεσμα να έρθουν σε μεγάλη σύγκρουση. Και τι έγινε, αδερφοί μου, τότε βέβαια έπεσαν πολλοί νεκροί, γιατί στον εμφύλιο, να ξέρετε, είναι πολύ πιο σκληρός ο εμφύλιος. Πάρα πολύ νεκρή, αλλά στο τέλος, στην αρχή νικούσε ο Βενιαμίν, αλλά μετά τον διέλυσαν τελείως, γιατί όλοι μαζί μαζεύτηκαν. «Κύριε, να πολεμήσουμε εναντίον του αδερφού μας». Τι να σου πει ο Κύριος. Στον Κύριο ανήκει η εκδίκηση. Αυτή έπρεπε, γιατί οι Εβραίοι έπρεπε να πάρουν ίδιοι την εκδίκηση. Και έγινε σφαγή. Στο τέλος σχεδόν ξεκληρίστηκε η φυλή του Βενιαμίν. Μόνο, λέει, 400 νέοι έζησαν, που ανέβηκαν σε άλογα και έφυγαν. Μετά δεν είχαν, έλεγε, πάει, έσβησε η φυλή, τι θα κάνουμε, πρέπει, δεν υπάρχουν ούτε γυναίκες, τίποτα, γιατί είχαν πει ότι κανείς δεν θα δώσει. Είχαν ορκιστεί κιόλας. Δεν θα δώσεις τα παιδιά μας γυναίκες αυτούς. Και όταν είδαν μετά την καταστροφή που έγινε, στο τέλος του πολέμου έκλαψαν. Το ίδιο έγινε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μα έχει άδικο, σίγουρα κάποιος έχει άδικο. Σίγουρα κάποιος τον διεγείρει τον πόλεμο. Αλλά όταν τελειώνει ο πόλεμος, βλέπεις φρίκι παντού. Ο Κύριος, αδερφοί μου, θέλει την ειρήνη. Δεν θέλει πόλεμο μεταξύ των αδερφών. Μα όταν ο άλλος είναι στην αμαρτία, δεν θα αρχίσω με τον πόλεμο. Στον Κύριο ανήκει η εκδίκηση. Δεν ανήκει σε εμάς να πολεμήσουμε τον αδερφό μας. Και τότε τι είπε ο λαός Ισραήλ? Να καλέσουμε τη φυλή του Βενιαμίν σε ειρήνη. Έτσι είπε τότε. Αφού και έγινε τόση καταστροφή, να τους καλέσουμε τώρα για ειρήνη. Το είπα αυτό το περιστατικό για να καταλάβουμε πόση ζημιά κάνει ο πόλεμος μεταξύ των αδερφών. Εμείς δεν έχουμε πόλεμο, όχι μόνο με αδερφούς, με κανένα άνθρωπο δεν έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο όμως με την αμαρτία, με το διάβολο, με την παράβαση. Ναι, εκεί έχουμε πόλεμο πάντοτε. Μέχρι που να έρθει ο Κύριος δεν σταματήσουμε να πολεμάμε αυτόν τον πόλεμο. Ποτέ όμως τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι, το χρησιμοποιεί ο διάβολος για να φέρει το κακό. Πρέπει να βλέπουμε ότι πίσω από τον άνθρωπο είναι ο διάβολος, ο οποίος θέλει να φέρει ταραχή, θέλει να φέρει αναστάτωση. Και ο διάβολος βρίσκει, αδερφή, ευκαιρία και τα κάνει όλα αυτά όταν έρθει η παράβαση. Θα το ξέρετε. Όσο ο λαός του Θεού, διαβάσαμε στις πράξεις των Αποστόλων, είναι ενωμένος, ακούει το λόγο του Θεού, ακούνε τι λένε οι Απόστολοι, είναι ταπεινός ο λαός του Θεού, ακόμα και αν υπάρχει διωγμός από τους έξω, η Εκκλησία αυξάνει συνέχεια. Και άρχισαν να αυξάνουν, λέει, και γίνανε χιλιάδες και μετά μοιριάδες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Η αιτία, είπαμε, ότι είναι η αμαρτία. Θα δούμε άλλο ένα περιστατικό. Έγινε στον Ιακώβ, στα παιδιά του Ιωσήφ. Όταν τα παιδιά του Ιακώβ δεν ήταν και τόσο καλά παιδιά και ο Ιωσήφ πήγε και τους έλεγε στον πατέρα του την κακή φήμη. Έστελνε τον Ιωσήφ, λέει, πήγε να δεις τι κάνουν τα αδέρφια σου τα πιο μεγάλα. Και άρχισε να πήγε να τα δει και στην περιοχή που πήγαινε άκουγε τους γείτονες, τους πάντες και λέγανε εναντίον τους. Δεν είχανε καλή φήμη. Και είπε, ο Ιακώβ έλεγε την κακή φήμη, ο Ιωσήφ μάλλον έλεγε την κακή φήμη στον πατέρα του που έχουν τα αδέρφια του. Τα αδέρφια μου δεν περπατάνε στο θέλημα του Κυρίου. Ο Ιωσήφ όμως δεν είχε κακία μέσα στην καρδιά του, αδερφοί μου αγαπητοί. Δεν είχε κακία ώστε να μην θέλει τα αδέρφια του. Θα το διαβάσουμε όμως από μέσα να δούμε, είναι στη Γένεση, στο λάμδα ζήτα κεφάλαιο, να δούμε εκεί η αιτία αυτή της κακής φήμης που είχαν τα παιδιά του Ιακώβ, πώς δημιούργησε ένταση ανάμεσα στα αδέρφια. Είναι η σελίδα 36, αν θέλει κάποιος να το βρει, είναι το λάμδα ζήτα κεφάλαιο, το εδάφιο κεφάλαιο 37 δηλαδή, και διαβάζω από το 3 εδάφιο, από το 2. Αυτή είναι η γενεαλογία του Ιακώβ. Ιωσήφ, νέος ον, ετών 17, επίμενε τα πρόβατα μετά των αδερφών αυτού, των ιών της Βαλάς και των ιών της Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Και ανέφερεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακήν αυτόν φήμην. Ο δε Ισραήλ ηγάπα τον Ιωσήφ, υπερπάντα στους ιούς αυτού, διότι ήτο ιός του γύρατος αυτού. Και έκαμε εις αυτόν χιτών απικυλόχρον, βλέποντες δε οι αδελφοί αυτού, ότι αυτόν ηγάπα ο πατήρ αυτόν, υπερπάντα στους αδελφούς αυτού, εμίσησαν αυτόν και δεν είναι δύνατο να ομιλώσει προς αυτόν ειρηνικός. Ακούσατε. Το διαβάσα γιατί θέλω να το καταλάβουμε πολύ αυτό. Η αιτία που έρχεται ο φθόνος και ο τσακωμός και ο πόλεμος είναι η αμαρτία, αδερφοί μου αγαπητοί. Τα παιδιά αυτά του Ιακώβ δεν έχουν καλή ζωή, δεν περπατάνε στο θέλημα του Θεού. Και ο Ιωσήφ το λέει στον πατέρα του, λέει, τα αδέρφια μου δεν έχουν καλή φήμη. Πήγα εκεί που βόσκανε και δεν έχουν καλή φήμη. Και όσο βλέπαν ότι αγαπάει τον Ιωσήφ ο Κύριος, γιατί ο Ιωσήφ έχει αγάπη μες στην καρδιά του. Αγαπάει το λόγο του Κυρίου. Όσο βλέπανε αυτό τον μίσησαν, λέει η Γραφή. Και δεν μπορούσανε πλέον να λαλήσουν προς αυτόν ειρηνικός. Βλέπετε, ξεκίνησαν από τα λόγια. Λέει ο ένας, έλεγαν, δεν του μίλαγαν με ειρήνη. Δηλαδή πάει να του μιλήσει και του μίλαγε με έντονο τρόπο. Δεν τον έβλεπαν πλέον με αγαθό μάτι. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μπει φθόνος μες στην καρδιά τους, να τον πουλήσουν και να πάει ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Όταν όμως ο Ιωσήφ, αυτοί νόμιζαν ότι ο Ιωσήφ είναι σαν κι αυτούς. Επειδή αυτή ήταν πονηρή, νόμιζε ότι και ο Ιωσήφ είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν είναι το ίδιο όλοι. Όταν ο Ιωσήφ τους είχε στο χέρι του πια, γιατί ήταν άρχοντας της Αιγύπτου, νόμισαν ότι τώρα αλλημονό μας, όταν τους είπε εγώ είμαι ο αδερφός σας ο Ιωσήφ, και άρχισε να κλαίει γιατί τους αγαπούσε. Εκείνοι ταράχτησαν, λέει. Γιατί ταραχτήκανε. Σου λέει τώρα θα μας σκοτώσει. Αλλά ο Ιωσήφ δεν είναι σαν αυτούς. Ο Ιωσήφ, αδερφοί μου, θέλει το καλό τους. Λέει μη φοβάστε, δεν με στείλατε εσείς. Ο Θεός με έστειλε εδώ για να σωθούτε όλοι σας. Άλλη καρδιά. Όταν ετοιμαζόταν να πεθάνει ο Ιακώβ, έστειλαν μήνυμα στον Ιωσήφ ότι ο πατέρας είπε να είσαι ειρηνικός μαζί μας, να... τον ο Ιωσήφ. Δεν το έκανε επειδή ζούσε ο πατέρας του για να κάνει επίδειξη στον πατέρα του. Ο Ιωσήφ αγαπούσε τα αδέρφια του. Αυτή ήταν η διαφορά τους. Ο ένας ήταν πνευματικός και ο άλλος ήταν σαρκικός. Έφερε έτσι παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη για να καταλάβουμε ότι η αιτία, αδερφοί μου, που έρχονται πολλές φορές σε σύγκρουση αδελφοί μεταξύ τους, εκκλησίες μεταξύ τους, είναι η αμαρτία. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Γιατί ο Κύριος θέλει, για να ευλογηθούμε, θέλει να είμαστε όλοι ενωμένοι και να μιλάμε ειρηνικά μεταξύ μας. Και αν υπάρχει κάποια παράβαση, να δούμε πώς θα τη λύσουμε. Παραδείγματος χάρη, στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο έλεγε, είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, έχετε, λέει, άλλας εν εαυτής και ειρηνεύεται εν αλλήλης. Έτσι δεν είπε ο Κύριός μας? Τι πάει να πει αυτό? Πρέπει να έχουμε αλάτι μες στην καρδιά μας, στο στόμα μας όταν μιλάμε, να βγαίνει νοστιμιά. Δεν είναι να μιλάμε δηλαδή στον άλλον με λέξεις οι οποίες είναι καυτερές, ή εκεί που πονάει ο άλλος. Είναι σαν να του λέμε πάρε κι εσύ, και άρχισε να ξύνεις και εσύ δική μου την πληγή. Ο χριστιανός είναι ειρηνοποιός, αδερφοί μου. Δεν μεγαλώνει το πράγμα, αλλά η αγάπη, λέει, καλύπτει το πράγμα. Δεν προσπαθεί να διεγείρει έρηδες, δεν προσπαθεί να καταλαλεί, να λέει, ξέρεις τι είπε αυτός, είπε εκείνος, ξέρεις τι έκανε ο άλλος, έκανε αυτό, ώστε να διεγείρει έρηδα, να μιλάει καυστικά στον άλλο, να μιλάει με λέξεις βαριές στον άλλο, ώστε ο άλλος δεν μπορεί να τις ανοιχτεί και στρέφεται κι άλλος με βαριές λέξεις. Αυτός είναι αιρετικός. Για να είναι αιρετικός, πρέπει να πούμε ποια είναι η αιρεσή του. Δεν μπορεί να πούμε αιρετικό κάποιον αν δεν είναι αιρετικός. Αυτός είναι, παραδείγματος χάρη, σε αμαρτία. Πρέπει να πούμε ποια είναι η αμαρτία που έχει και ποια είναι η παράβαση. Δεν μπορούμε έτσι να λέμε για τον καθένα. Ή και αν έκανε κάτι και το διόρθωσε ο άνθρωπος, εμείς γιατί το επαναφέρουμε? Πρέπει να έχουμε αλάτι, λέει, και να ειρηνεύουμε με τους αδερφούς μας. Σε άλλο σημείο λέει, όσο το αφημών, όχι μόνο με τους αδερφούς, ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Ο χριστιανός γενικότερα, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι ένας άνθρωπος ειρηνικός. Είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να τσακωθεί, δεν θέλει τους χωρισμούς, δεν θέλει όσο το δυνατόν να είμαστε περισσότερο ενωμένοι. Η ειρήνη είναι σύνδεσμος, έτσι λέει εδώ πέρα, δια του συνδέσμου της ειρήνης. Θα δούμε ότι η αγάπη είναι σύνδεσμος και η πίστη είναι σύνδεσμος. Αυτά είπαμε. Θα το δούμε. Είχαμε μιλήσει γιατί ότι πρέπει να πιστεύουμε όλοι το ίδιο πράγμα για να είμαστε συνδεδεμένοι, ενωμένοι, να λέμε όλοι το αυτό. Τώρα μιλάμε για την ειρήνη. Είναι σύνδεσμος η ειρήνη. Όταν ο πιστός είναι ειρηνοποιός, όταν η εκκλησία είναι, της αρέσει η ειρήνη. Και αυτή την ειρήνη, αδερφοί μου, την έχουν μέσα στην καρδιά τους αυτοί οι οποίοι αγαπάνε το λόγο του Κυρίου. Και επειδή ό,τι λέμε θέλουμε να το αποδεικνύουμε μέσα από τη γραφή, έλεγε στον Ρο Ιώτα Θήτα Ψαλμό και στο εδάφιο 165, αυτός ο ψαλμός έχει πάρα πολλά εδάφια, Είναι ο ρο γιώτα θήτα, είναι ο 119 ψαλμός και στο εδάφιο 65, 165 λέει «Ειρήνη πολύ έχουσι οι αγαπώντες τον νόμο σου και εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα». Ακούσατε αυτό το ωραίο εδάφιο. Ειρήνη πολύ έχουν αυτοί που αγαπάνε το Λόγο του Θεού. Όποιος αγαπάει το Λόγο του Θεού αγαπάει το Θεό και αγαπάει και τους αδερφούς. Και μέσα στην καρδιά του έρχεται η ειρήνη του Θεού. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος η ειρήνη. Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα. Αλλά για να διατηρήσουμε την ειρήνη, επειδή είπαμε πρέπει να σπουδάσουμε, χρειάζονται κάποια πράγματα, η μακροθυμία. Να αγαπάς τον άλλο, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ειρήνη πολλοί έχουν αυτοί που αγαπάνε το νόμο σου, Κύριε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί μου, που φέρνει ειρήνη, είναι όταν κάνουμε δικαιοσύνη. Αυτό το έλεγε στον προφήτη Ισαΐα, το έλεγε στο λάμδα β' κεφάλαιο του Ισαΐα. Τα διαβάζω αυτά τα εδάφια για να καταλάβουμε γιατί η ειρήνη δεν είναι τυχαία. Η ειρήνη έρχεται όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, όταν υπάρχει δικαιοσύνη. Λέει στο εδάφιο 17, σελίδα 644, «Το δε έργο της δικαιοσύνης θέλει είστε ειρήνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα». Είδατε τι ωραία που το λέει. Πρέπει να κάνουμε δικαιοσύνη ανάμεσα στους αδερφούς, στις εκκλησίες. Δεν πρέπει, επειδή ένας αδερφός είπε μία λέξη, αυτόν τον πετάμε απ' έξω. Ο άλλος επειδή είπε τρεις λέξεις, όχι μία, αυτό είναι, εντάξει, αυτό να τον, μην του, τον καλοπιάνουμε γιατί είναι λίγο πιο κοντινός μας. Δεν επιτρέπεται προσωποληψία μέσα στην εκκλησία του Κυρίου μας, όποιος κι αν είναι αυτός. Μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, αδερφοί, υπάρχει δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη, να ξέρετε, είναι το έλεος. Δεν είναι η σκληρότητα, είναι το έλεος. Ο πατέρας μας ο ουράνιος έχει δικαιοσύνη μέσα του. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αν μας φερόταν με σκληρότητα έπρεπε να πεθάνουμε όλοι μας. Αλλά δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τι έκανε, η δικαιοσύνη αυτού λέει, αυτή ευάστασε αυτόν. Και τι έλεγε η δικαιοσύνη του, πρέπει ο άνθρωπος να πεθάνει. Αλλά ερχόταν και η αγάπη του από την άλλη. Γιατί να πεθάνει και να μη σωθεί? Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να πληρώσει την παράβασή του. Θα πάω εγώ, λέει ο Κύριος, να την πληρώσω. Η δικαιοσύνη του λέει αυτή ευάστασε αυτόν. Και μας λέει γραφεί ότι πάνω στο σταυρό έλεος και αλήθεια συναπαντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Τι ωραίο εδάφιο. Πάνω στο σταυρό έγινε αυτό. Απ' τη μία ήταν η δικαιοσύνη του Θεού που έλεγε πρέπει να πεθάνει ο αμαρτωλός άνθρωπος και απ' την άλλη το έλεος του Θεού έλεγε πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος. Αλλά για να έρθει σε ειρήνη με τον άνθρωπο πρέπει να πληρωθεί, γιατί η αμαρτία έβαλε χώρισμα ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ποιος μπορεί τώρα να ξανασυνδέσει τον αμαρτωλό με τον αιώνιο Θεό? Και είπε ο Ιησούς, εγώ θα πάω πάνω στο σταυρό και θα πληρώσω με το αίμα μου τις αμαρτίες τους. Και έχουμε τώρα ειρήνη προς τον Θεό, δικαιοθέντες λέει εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Βλέπετε, η δικαιοσύνη λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, φέρνει ειρήνη. Και η δικαιοσύνη είναι το έλεος. Η δικαιοσύνη δεν είναι αυτή της Παλαιάς Διαθήκης που έλεγε «Μου βγάλε το μάτι να σου βγάλω εγώ το άλλο». Ο Ιωσήφ, παραδείγματος χάρη, ο άνδρας της Μαριάμ, έτσι μας το λέει η Γραφή, Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας, εξής εγεννήθη ο Χριστός. Όταν έμαθε ότι η Μαριάμ είναι έγκυος, δεν πίστεψε ότι είναι δια Πνεύματος Αγίου και ήθελε την απολύσει λέει κρυφίως. Και τότε σκέφτηκε μες στην καρδιά του και λέει η Γραφή, ο Ιωσήφ δίκαιος ανήρ, μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ήθελε να την απολύσει κρυφίως. Βλέπετε, είχε δικαιοσύνη μες στην καρδιά του και έλεγε, ναι μεν έχει αμαρτήσει η αρεβωνιαστικιά μου, αλλά να μην πεθάνει. Βλέπετε, είχε ωραία δικαιοσύνη μες στην καρδιά του. Και η Γραφή τον αναφέρει δίκαιο άνθρωπο τον Ιωσήφ. Και ποια ήταν η δικαιοσύνη του? Δεν ήθελε να τη θεατρήσει, δεν ήθελε να ξεφτυλίσει, να τη λιθοβολήσουν και να γίνει θέατρο ενώπιον πάντων η Μαριά. Ενώ οι Φαρισαίοι όταν βρήκαν την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, πήραν τις πέτρες και την πήγαν και μπροστά στον Κύριο. Ενώ όμως οι ίδιοι ήταν αμαρτωλοί. Γιατί οι ίδιοι δεν είχαν πάει τον άντρα, είχαν πάει μόνο τη γυναίκα. Οι ίδιοι ήταν παραβάτες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου μας, αδερφοί μου, ότι το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι ειρήνη. Και μετά ασφάλεια. Όταν κάνουμε δικαιοσύνη, τότε έρχεται ειρήνη ανάμεσα στους αδερφούς. Μερικές φορές είμαστε σκληροί σε κάποιους και πιο μαλακοί σε άλλους. Πρέπει να έχουμε δικαιοσύνη προς όλους τους αδερφούς μας. Επίσης, ένα άλλο σημείο, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι ότι ο άνθρωπος που έχει ειρήνη μες στην καρδιά του έχει σοφία Θεού. Και το λέει αυτό στον Ιάκωβο. Η άμαθεν, λέει, σοφία δεν είναι όπως τη σοφία την ανθρώπινη. Εσύ κακοχειρόβολο και εγώ κακοδεμάτη. Μία λέξη εσύ, δύο θα σου πω εγώ. Δεν είναι αυτή η σοφία Θεού, αυτή είναι σοφία ανθρώπινη. Η σοφία του Θεού μας λέει στον Ιάκωβο στο τρίτο κεφάλαιο, η άνωθεν σοφία, λέει, είναι πρώτα καθαρά, έπειτα ειρηνική. Βλέπετε, ο άνθρωπος που έχει σοφία Θεού είναι από τους ανθρώπους που θέλουν την ειρήνη. Έπειτα ειρηνική, λέει η Γραφή. Επιικής. Δεν κρίνει τον άλλο με τη μεγάλη αυστηρότητα. Γιατί θα με κρίνει και εμένα ο Κύριος με αυστηρότητα μετά. Αλλά με επίοικια, επιικής, ευπηθής, πίθη δηλαδή, γιατί έχει δικαιοσύνη μέσα και γεμάτη από καλά έργα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία που δίνει ο Θεός. Υπάρχει όμως, αδερφοί μου, και η ειρήνη η οποία είναι μόνο στους πιστούς. Να το ξέρετε αυτό. Στους ασεβείς ανθρώπους δεν υπάρχει ειρήνη. Θέλω να το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο, γιατί πολλοί θέλουν, ενώ είναι παραβάτες του Λόγου του Θεού, είναι ασεβείς στο Λόγο του Κυρίου και κάνουν και κήρυγμα ειρήνης. Παραδείγματος χάρη, μία φορά εργαζόμουν σε μια εταιρεία και ήρθαν κάποιοι συνάδελφοι αλλά από άλλη εταιρεία και με προσκάλεσαν να πάμε στην πορεία της ειρήνης. Θα έρθεις στην πορεία της ειρήνης. Είχες και ένα συγγενή που ήταν υπέρ της ειρήνης και αυτό. Λέω, θα είσαι κι εσύ εκεί? Λέει, ναι. Λέω, δεν έρχομαι. Λέει, γιατί? Λέω, εσύ δεν αντιπροσωπεύεις την ειρήνη. Λέει, γιατί, αφού εγώ αγωνίζομαι για την ειρήνη. Ψέματα λες, του λέω. Γιατί ξέρω ότι με τη γυναίκα του. Πέταγε εκείνος πιάτα, πέταγε ένα τσόκαρο η γυναίκα του. Δεν έμενε τίποτα όρθιο στο σπίτι, μέχρι που χώρισαν και άφησαν και τα παιδάκια τους. Αφού συλλούσεις στον πόλεμο κάθε μέρα. Εσύ θα πας να δώσεις, να κηρύξεις ειρήνη στους άλλους. Ναι, ειρήνη στους λαούς. Ειρήνη στους λαούς. Ποιους λαούς ειρήνη, αφού είσαι στην καρδιά σου έχεις πόλεμο. Δεν είσαι ειρηνοποιός εσύ. Δεν έχεις εσύ μες στην καρδιά σου ειρήνη. Η ειρήνη έρχεται μέσα στην καρδιά, είναι εγκεχημένη δια του Πνεύματος του Αγίου, είναι η αγάπη και η ειρήνη εγκεχημένη μέσα στην καρδιά μας. Μου λέει, όχι, πρέπει να κάνουμε επανάσταση για να φέρουμε την ειρήνη και να διαδηλώσουμε και να... Δεν έρχεται, λέω, με την επανάσταση, ούτε με τη διαδήλωση ειρήνη. Έρχεται όταν η ειρήνη έρχεται μέσα στην καρδιά, όταν έρθει ο Χριστός. Αλλά σήμερα διώξαμε τον Χριστό τον Άρχοντα της ειρήνης και σηκώνεται η ειρήνη από τις γης. Αυτό είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια στεναχωρέθηκε, αλλά έπρεπε να του το πω. Τι μπορεί να κηρύττεις ειρήνη όταν δεν έχεις ειρήνη. Η Γραφή λέει ότι δεν υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς. Έτσι έλεγε στον προφήτη τον Ισαΐα. Ειρήνη στους ασεβείς, έλεγε στο μη είτε κεφάλαιο. Λέει, δεν είναι ειρήνη στους ασεβείς. Θα διαβάσω όμως από μέσα πώς το λέει ακριβώς. Στο μη είτε κεφάλαιο του Ισαΐα, σελίδα 658. 657 λέει στο εδάφιο 22, ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέγει Κύριος. Βλέπετε πόσο καθαρά του λέει. Το τελευταίο εδάφιο είναι του μη ήττα κεφαλαίου. Ειρήνη δεν είναι στους ασεβείς, λέγει Κύριος. Ας βγαίνουν και να φωνάζουν ειρήνη, βλέπετε όλο ευχές δίνουνε. Ειρήνη, και όταν ξεκινάει το καινούργιο έτος, ειρήνη, και όλο για ειρήνη λένε. Κι όμως όταν είναι ασεβής απέναντι στο Θεό άνθρωπος, δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Ψέματα λέει. Σας το λέω αυτό γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Κυρίου, δεν είναι δικό μου αυτό. Ούτε το λέω εγώ. Μα είναι άνθρωποι οι οποίοι το Θεό δεν σέβομαι, αλλά σέβομαι τους ανθρώπους, μου λέει ένας. Ψέματα λες, του λέω. Ούτε το Θεό σέβεσαι, ούτε τους ανθρώπους σέβεσαι. Γιατί δεν μπορείς να έχεις σεβασμό μες στην καρδιά σου αν δεν γεμίσει η καρδιά σου από αγάπη, χαρά, ειρήνη. Όλα αυτά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, τα οποία έρχονται μες στην καρδιά του πιστού. Αν ο Κύριος δεν έρθει να γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί να έχει μέσα στην καρδιά του ειρήνη. Ειρήνη, λέει, δεν είναι στους ασεβείς, λέγει Κύριος. Έτσι διαβάσαμε εδώ πέρα. Μάλιστα, όταν αλλάζουν το δρόμο τους, ο Ισαΐας λέει ότι άλλαξαν, λέει, το διαστρέφουν τους οδούς τους. Και δεν έχουν ειρήνη, λέει μετά. Δεν υπάρχει ειρήνη στην οδό της ασεβίας. Όταν δηλαδή φύγεις από το δρόμο, φύγουμε από το δρόμο τον οποίο ο Ιησούς Χριστός μας έχει χαράξει, δεν έρχεται μετά ειρήνη μες στην καρδιά. Πάει ο άνθρωπος να κάνει ό,τι και να κάνει, δεν έρχεται ειρήνη μες στην καρδιά του. Έχει στεναχώρια, έχει νεύρα, έχει θυμό, έχει του φταίει ο άλλος. Μάλιστα υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι λένε, για να παρηγορήσουν την Εκκλησία, και θέλω να το πω αυτό γιατί αυτό έκαναν οι ψευδοπροφήτες. Ενώ ήταν ο λαός του Θεού στην αμαρτία, στην Παλαιά Διαθήκη, έλεγαν ειρήνη θα έρθει, ειρήνη θα έρθει. Τους έλεγαν οι προφήτες, ο Ιερεμίας, πού θα έρθει η ειρήνη, λέει, αφού είστε μέσα στην αμαρτία. Α, μην ακούτε τι λέει ο Ερεμίας. Ειρήνη, λέει ο Κύριος. Ειρήνη, λέει ο Κύριος. Μα ειρήνη δεν είχαν οι πρώτοι μαθητές. Ειρήνη δεν είχαν οι πρώτοι μας αδερφοί. Ναι, αλλά εσύ δεν μοιάζεις με τους πρώτους αδερφούς. Εμείς έχουμε τους πατέρες. Ναι, αλλά εσύ δεν μοιάζεις με τους πατέρες. Οι Ισραηλίτες λέγανε έχουμε τον Αβραάμ. Αλλά δεν μοιάζανε με τον Αβραάμ. Τους είπε ο Κύριός μας ότι εάν είχατε πατέρα τον Αβραάμ, λέει, θα πιστεύατε σε μένα. Ο Αβραάμ δεν έκανε αυτό που κάνετε εσείς. Εσείς θέλετε να με φωνεύσετε. Αυτό δεν το έκανε ο Αβραάμ. Το κάνετε εσείς γιατί δεν είσαστε σαν τον Αβραάμ. Και τους είπε εσείς είσαστε τέκνα του διαβόλου, λέει. Τις επιθυμίες του πατέρα σας θέλετε να κάνετε. Δεν είστε παιδιά του Αβραάμ. Έτσι υπήρχαν και ψευδοπροφήτες οι οποίοι λέγανε ειρήνη, ειρήνη θα έρθει. Και ήταν ο Ναβουχοδονόσορας απ' έξω από την, Ιερουσαλήμ. Και αυτοί φωνάζαν ειρήνη. Και τους είπε ο Ιερεμίας, είσαστε, λέει, μερικοί λέει χτίζουν ένα τοίχο, έτσι λέει χτίζεται ένα τοίχο, και τον χτίζεται με πυλό αμάλακτο. Δηλαδή έβαζαν χώμα εκεί το οποίο δεν το είχαν μαλάξει ώστε να κολλήσουν εκεί οι πέτρες και να... Μετά λέει θα πέσει ο τοίχος και θα σας πούνε πού είναι ο πυλός με τον οποίο κολλήσατε εκεί τις πέτρες ώστε να μην πέσει. Γιατί αυτοί φώναζαν ειρήνη. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι στην αμαρτία, αδερφοί μου αγαπητοί, δηλαδή παραβαίνει το λόγο του Θεού και μετά βγαίνει και φωνάζει στους αδερφούς, αδερφοί μη φοβάστε, ο Κύριος θα είναι μαζί μας, ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αλίμονος σε αυτούς, να το ξέρετε. Αλίμονος σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στην παράβαση, βρίσκονται στην αμαρτία και βγαίνουν μετά και λένε ειρήνη, ο Κύριος θα μας ευλογήσει, ο Κύριος είναι μαζί μας, ο Κύριος είναι αγαθός, να και τώρα μας ελέησε και φέτος έβρεξε και φέτος είδαμε να κάνει κάτι. Και αυτή είναι στην αμαρτία μέσα. Θα πέσει, λέει ο τοίχος, και μετά θα γυρέψουν τις εξηγήσεις από εσάς που το χτίσατε. Πώς το χτίσατε αυτόν τον τοίχο και έπεσε? Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί μου αγαπητοί, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειρηνοποιοί φοβόνται το λόγο του Κυρίου, να το ξέρετε αυτό. Έχουν την αγάπη του Χριστού μες στην καρδιά τους. Δεν είναι στα λόγια, είναι πολύ ωραίοι. Μάλιστα το έλεγε αυτό, το έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, ότι ενώ λέει μέσα στην καρδιά τους, λέει, μιλάνε για ειρήνη, έτσι έλεγε στον Εζεκίλ, ελάλησαν, λέει, στο λαό μου, λέει, με τα λόγια και λένε ειρήνη. Και δεν υπάρχει ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, λέει, ενώ μιλάγανε για ειρήνη, μέσα στην καρδιά τους είχαν πόλεμο και σκεπτόταν, λέει, δόλια μετά. Ο άνθρωπος που έχει όμως την αγάπη του Θεού, είναι γνήσια η αγάπη, είναι γνήσια η ειρήνη, είναι γνήσια η πραότητα, είναι γνήσια η συμπεριφορά, δεν είναι υποκριτική. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει στον κόσμο αυτό και δείχνουν μία πραότητα, δείχνουν αυτό για να δείξουν ότι είναι άνθρωποι της ειρήνης. Αλλά πίσω λένε μερικά καρφιά και σπείρουν έρηδες. Πίσω σπέρνουν διχόνια. Πίσω λένε αυτός δεν είναι καλός, αυτός δεν είναι έτσι, αυτός ξέρεις έχει αυτό. Αυτός με πολεμάει αυτό και λέει ψέματα πίσω. Μπροστά ο καλός αδερφός χαίρεται, τι κάνετε. Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι ασεβείς, δεν φέρνουν ειρήνη. Δεν φέρνουν ενότητα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και επειδή το μάθημά μας είναι ότι όλοι πρέπει να είμαστε ένα, υπάρχουν λοιπόν προϋποθέσεις για να υπάρχει ο σύνδεσμος της ειρήνης. Πρέπει, αν υπάρχει ψιθυριστής, να το σταματάμε αμέσως. όπου λέει δεν υπάρχει ψιθυριστής, η αίρης ησυχάζει. Υπάρχει κάποιος που ψιθυρίζει και λέει αυτός έκανε εκείνο, αυτός έκανε το άλλο, αυτός έκανε το άλλο. Σταματάμε αυτόν τον άνθρωπο, δεν θέλω να σε ξανακούσω. Να λες εναντίον του αδερφού, να λες να καταλαλείς. Γιατί αμέσως έρχεται έρηδε, έρχεται πόλεμος. Σταματάει η ενότητα, σταματάει, σπάει το σύνδεσμο της ειρήνης αμέσως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί. Και ζούμε σε ημέρες πονηρές. Και δεν πρέπει να δίνουμε τόπο στον διάβολο, ώστε να έρθει και να μας χαλάσει και να χαλάει την ειρήνη ανάμεσα στις εκκλησίες. Αλλά πρέπει αμέσως να το αντιλαμβανόμαστε, να κάνουμε δικαιοσύνη, να αγαπάμε τους αδερφούς, να έχουμε επιοίκεια, να έχουμε άλλας. Έτσι, αυτά είναι τα εδάφια που διαβάσαμε. Να έχουμε δικαιοσύνη και τότε η ειρήνη θα μας συνδέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό, όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα σπουδάσουμε. Δηλαδή, όταν λέει σπουδάζεται, σημαίνει ότι ξαφνικά μέσα στην εκκλησία έρχεται ένας ο οποίος ψιθυρίζει. Πρέπει να το σταματήσουμε τον ψιθυριστή για να ησυχάσει έρητα. Για να έρθει η ειρήνη. Να σταματήσει ο πόλεμος και η φασαρία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν υπάρχει αμαρτία, πρέπει να ελέγξουμε την αμαρτία. Την πραγματική αμαρτία, όχι την ψεύτικη. Αν δούμε άνθρωπο και λέει ειρήνη, ενώ είμαστε σε αμαρτία, να του λέμε όχι αδερφέ, δεν έχουμε ειρήνη, γιατί είμαστε σε αμαρτία, πρέπει να επιστρέψουμε. Γιατί αν δεν έχουμε ειρήνη με το Θεό, αδερφοί μου, δεν μπορεί να έχουμε και μεταξύ μας. Συμφιλιωθήκαμε με τον Χριστό διε του Ιησού Χριστού. Όσο είμαστε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό, συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό, θα είμαστε και με όλους τους αδερφούς. Αμήν.